tātad no negadījuma vietas esam slimnīcā nogādājuši 3 cilvēkus. No tiem 36 gadu vīrietis, kurš bija bez samaņas un smagā stāvoklī, tāpat arī 2 bērni, 10-gadīgs zēns un 13-gadīga meitene, bet par laimi bērniem veselības stāvokli bija stabili, apmierinošo stāvokli pie samaņas bērni, bet papildus pārbaužu veikšanai pie nepieciešams nogādāt slimnīcā un savukārt meitene tālāk arī pāris uz Rīgu papildus pārbaudēm un palīdzībai. Bet, kā es teicu, par laimi bērniem šie veselības stāvokļi stabili un apmierinošā stāvoklī nogādāt slimnīcā. To tālāk citas institūcijas izvērtē un meklē šos iemeslus, bet acīm redzot ir runa par kādu indīgu gāzveida vielu, kas ir izplūdusi, kā rezultātā ir šī saindēšanās un tātad šīs negadījums notika.